Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзаларына ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча ведомствовара комиссия оештырылды. Республика премьер-министры Алексей Песошин шул хактагы буйрыкны имзалады. Комиссия хәрбиләр һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү өчен координацияләү белән шөгыльләнә. Вице-премьер Ләйлә Фазлыева комиссия рәисе. Республика рәисенең эшке сәясәт мәсьәләләре департаменты җитәкчесе Рустан Мәхәрләмов аның урынбасары итеп билгеләнде. Комиссиягә төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры Марат Айзатуллин, мәдәният министры Ирада Әйюпова, хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова, министрлар кабинеты аппаратының социаль үсеш идарәсе башлыгы Илдар Бәдриев, Бердәм Россия яшь гвардиясенең Татарстандагы бүлеге җитәкчесе Динар Бариев, ветераннар советы рәисе Александр Бородин, иҗтимагый палата рәисе Зилә Вәлиева, Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Самигуллин башка рәсми затлар керде. Алабугада хәйрия ярминкәсе үткәрелде. Кул эшләрен сатудан җыелган акча Украинада махсус хәрби операциядә катнашучылар ихтыяҗларына тотыла. Әлеге башлангыч Барс яшьләр үзәге һәм җиңүгә бергәләп берләшмәсе волонтерларының уртак торышлыгы белән тормышка ашырылды. Ярминкәдә өлкән яшьтәгеләр, бәйләгән аек башлар, төрле яшичә сатып ябылган банклар, мәктәп укучылары үзләре теккән әйберләрне китерде, сабын ясап шәмнәр китерде. Инженерлык технология лицеенда укучы иң актив катнашучылар. Аларның мондый ярминкә үткәрү тәҗрибәсе бар инде. Алабуга махсус икътисади зонасы заводларының берсендә лицей укучылары үзләре ясаган декоратив гамәли иҗат эшләрмәләрен сатты. Җыелган акча хисабына бензин пышкысы, башка эш кораллары сатып алып, махсус хәрби операция урынына гуманитар ярдәм белән бергә җибәргәннәр. 2026 елга кадәр Казан метросын төзүгә тагын 3 миллиард сум акча бирү күздә тотыла. 2030 елга башкалабызда җир асты пассажирлары саны 45 миллион кешегә кадәр артырга тиеш. Мондый күрсәткечләр Республика транспорт министрлыгы тарафыннан эшләнгән Татарстанның транспорт системасын үстерү программасына кертелгән. 2022-26 елларда республика бюджетында Казан метросын төзүгә барлыгы 10 миллиард сум каралган. Шуларның 7 миллиард сумы 2022 елда бүлеп бирелгән. Ә аннан соң 3 ел дәвамында ел саен тагын 1 миллиард сум кертү каралган. Шәһәрнең пассажир транспорты системасын нәтиҗәле үстерү өчен метроның икенче линиясын төзү бик мөһим. Республика транспорт министрлыгы тарафыннан эшләнгән 2030 елга кадәр транспорт системасын үстерү программасы үз эшенә тимер юл, һава автомобиль, елга транспортының барлык төрләрен ала. Ил күләм рейтинг нигезендә Казан федераль университеты һәм Казан дәүләт медицина университеты Россия югары уку йортлары премьер лигасына керде. Югары белемне бәйсез бәяләү рейтингы 5 ел рәттән шушы мәгълүматны бастырып чыгара. Рейтингның игътибар үзәгенә барлыгы 686 югары уку йорты эләккән. Аларны 10 лигага бүлгәннәр. Әйтик, премьер лигага барлыгы 36 югары белем бирү оешмасы, шул исәптән 21 фәнни тикшеренү университеты, 7 федераль һәм 3 төбәк университеты кергән. Казан федераль университеты да, Казан дәүләт медицина университеты да 12 фән рейтингының 8-е буенча югары балларын алган. Исемлектә Татарстанның тагын 18 югары уку йортын күрергә мөмкин. Беренче лигага Казан тикшеренү техник һәм тикшеренү технология университетлары, икенче лигага Казан дәүләт энергетика университеты, Казан дәүләт мәдәният институты, Казан дәүләт консерваториясе дә кергән. Башка темаларга. Яшел Үзән районының Васильева бистәсендә яшәүче Александра Муравьевага 100 яш тулды. Юбилярны котларга район башлыгы Михаил Афанасьев килде. Ул ветеранны Россия президенты Владимир Путин, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән котлады, бүләкләр тапшырды. Александра Муравьева хезмәт ветераны, тыл хезмәтчәне. Ул Апас районы Кланга авылында күп балалы гаиләдә туган, сугыш елларында шофер булган, ә Яшел Үзәнгә күченгәннән соң урман комбинатында эшләгән. Хәзер Яшел Үзән районында 100 яшьтән өлкәнрәк 11 кеше яши, шуларның икесенә 100 яш тулган. Қазан Кремле музей тойылығында 350 шақырым ұзындығындағы Идел сұқмағы жәйелілер маршрутын тәкдім еттілер. Онда Татарстанның 100-ден артық мәдәни һәм тарихи һәйкәле, шулай ук айрыша саклана торған 26 территориясы кертілген. Жәйелілер сұқмағы Иделнің уңдак яры буйлап Ульяновск өлкәсе шигеннән Чувашия республикасына кадәр сузыла. Маршрут 5 районны, 100-ден артык мәдәни мирас объектын һәм айрыша саклана торган 26 табигать территориясын тоташтыра. Татарстанда сәяхәт юлы эш өлешкә, Казан тирәсе, Камытамагы һәм Тәтеш районнарына бүленгән. Аны 5 сәгать эчендә дә, 5 көндә дә үтәргә мөмкин. Сукмакны өлешләп тә узып була. Ул 9 маршруттан тора. Тулайым алганда сәяхәткә 2 атна вакыт китә. Республика мусульманнары дини нәзарәте журналистлар өчен ифтар уздырды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин вәгаз укыды. Дини нәзарәте белән тугыз хезмәттәшлек иткән өчен Татарстан яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Иршат Әминовка бердәмлек медале тапшырылды. Россия ислам институтының ислам иктисады һәм финанслары үзәге директоры Әхмәт Әбу Яхья ислам финанслары турында мәгълүмат җиткерде. Аның әйтүенчә, ислам финансларына иктибар арту бер яктан илдә күп санлы мөселманнар яшәү белән генә түгел, ә геосиясәт Россиянең ислам дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрен ныгытырга теләве белән дә бәйле. Диния нәзарәте ислам финанс продукцияләренә сертификатлар тапшыра. Соңгы 2 елда 10-га якын продукциягә рөхсәт бирелгән. Соңгы арада алар кискен арткан. Ә нәтиҗәле эшләгән продукцияләрдән ул Акбарс банкның 2 юнәлешен, хәләл картаны һәм ислам ипотекасын атап итте. Журналистлар арасында Рамазан аена кагылышы бәйге дә уздырылды. Җиңүчеләргә Коръәннең Казан басмасын бүләк иттеләр. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 31 март җомга көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән яңгыр ява. Көньяк көнчыгыштан көчле, тизлеге секундына 15-16 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 5 градустан алып 10 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 748 миллиметр.